እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግሪና ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰላም ዝኽበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብዚ ቅንያት ከም ክንከታተለኹም ዝቐንና ሓደ ዓብዪ ፀሓፊ ብፍላይ ድማ ብሓፀርቲ ልበወለዳት ብምፅሓፍ ኣብ ናይ ትግርኛ ቋንቋ ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበረ ድራሲ ፀሓፊ ተጋዳላይ ሚካኤል በርሀ ምሕላፉ ተሰሚዑ ብዝተፈላለዩ ማዕክናት ዜና እውን ክቃላሕ ቀኒዩ። ንሕና ድማ ሎሚ ብፍላይ ድማ ብቀረባ ዓርኩ ዝነበረ መሳርሕቱ ዝነበረ ንብዙሕ እዋን ካብ 1981 ዝፋለጡ ክሳብ ናይ ብልግነት ውላዱ ናይ ዝበፅሐ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ፀሓፊ ሰኣሊ ምፍላጥ የድልን እዩ። ብዙሕ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ብዛዕባ ሚካኤል በርሀ ጠብላሕቱ ክገልፀልና ኢና ዓዲምናዮ። ከም ዝገለፅኮ ሚካኤል በርሀ ኣብ 1961 ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ኣብ 1976 ናብ ገድሊ ከም ዝተሰለፈ እዩ ታሪክ ህወት ዝገልፅ። ብዙሓት ናይ ሓፀርቲ ልበወለዳት መፅሓፍቲ ዝፀሓፈ እዩ። ፈታዊ ሰዓት ኣብ 1996 ዝፀሓፈ ናይ ሓፀርቲ ልበወለዳት ዝሓዘት ከምኡውን ተኽሊ ወዲ ባሕሪ ትብል ምስ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ሓቢሮም ዝፀሓፍዎን ፅሑፋት እየን። ካልእ ፅሑፋት እውን ኣለዎ ናይ ሚካኤል በርሀ። ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦ ኽእል እዩ፣ ግን ብዙሕ ግዜ ምስ ሞተ እዩ ሰብ ኣዝዩ ዝዝከር ሞ ሕጂ ክንዝክሮን ብዛዕባ ሂወቱ መለስ ኢልና ክንጥምቶን ምስ ሓርኩ ምስ መሳርሕቱ ዝነበረ ሚካኤል ካብዚ ካብ ኣውስትራልያ ዓዲምና ኣለና። ቀኒለይ ሚካኤል ኣዶናይ ዕድመይ ኣኽቢርካ ብዛዕባ ዓርክኻ ፈታዊኻ መሳርሕትኻ ዝነበረ ሚካኤል በርሀ ክትዕልለና ስለ ዝፈትካ ኣዝየ መስግነካ።
ይቀኒለየ በየነ ነዚ ዕድል እዚ መሃብካ ንሚካኤል ክንዝክሮ ከሎና ብሓቂ ዝኩሉ ዝበልካዮ ምእተዊታት ካብኡ ብዝዓመቆ መገዱ መፅሓፍቲ ክወፀ ዝኽእል እዩ ዛንታ ናይ ሚካኤል። ግን ከመጋላልፃ ንዘራርበሉ ዘለና ኣጋጣሚ ድሕሪ ሕልፈቱ ስለ ዝኾነ ሞቱ ምስ ሰማዕኹ ተሰማዓኒ ጓሂ ብቃላት ክገልፆ ኣይክእልን። ሃድንብነት ወዝቢኤ ፈሊጠ ኣብ ሶሻል ሚድያ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዋላኳ ኣብቲ ሓመድ ርኡ ክርከብ እንተዘይከኣልኩ ነቶም ቆረብቱን ፈተውቱን ፅንዓት ይሃብ ክእል እንተዘይከኣልኩ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዕድል ምርካብ ንዓይ ዓብዪ ባህታ ዝህብ ሞ ይቀኒለ ብየኒ
ሕራይ እዎ። ንሕና እውን ብጣዕሚ ንሓዝን ብማዓዶ ኢና ንከታተሎ ዘለና ሕልፈቱ እማ ምልስ ክንብል እስኪ ሚካኤል በርሀ ክኣብቲ መጀመርያ ሰማንያታት ይኹም መስለና ኣብ ሜዳ ተፋሊጥኩም ንሚካኤል በርሀ ብከመይ ካ ትገልፆ?
ሚካኤል ከመይ ትገልፆ? ኣብ ዝቀረባ እዋን ስማዕ እኳ ብልፅቲ ኣጋላልፃ ናይ ስነ ጥበባዊ ፀጋይ ገብሪ ሂወት ኣላ ሚካኤልካ ብልክዕ ትገልፆ ስለትመስለኒ። ኣብ ባህልና ድሕሪ ሕልፈት ንመዋቲ ፅቡቅ ጥሚካ ሕፅረታቱ ንዘይምልዓል ኢና ንዛዙ። ኣብ ሚካኤል ምስ በፅሕካ ግን ነገሩ ኣድኒካ ዘይፀቦ በዓል ልዑል ኒሕ ቦቕባቕ ለጋስ ተመራማሪ ልዕሊ ኩሉ ከዓ መዋዳር ድርቲ ዘይብሉ ብርቂ ደራሲ ሓፂር ዛንታ እዩ። ካብ ኩሎም ቆረብቲ ከምቲ ንእመት ስድረላታ ዝበሃል ኣመና ድሙቅ ሕውነታውን ብፀያውን ርክብ ዝነበሮ የማነ ዓምቢሽ ሶሪ ሽማ ብኡ ኣቢል ያለኹ ግን ብዓምቢሽ ኢና ንፈልጦ ተጋዳላይ የማነ ዓምቢሽ ማዕርኡ ወይ ልዕልኡ ዝስዕሮ ሰብ ከም ዘይነበሩ ኣፀቢቀ ይፈልጥ እየ። ክሳዕ ዝቀረባ ንረኸበሉ ዝነበርና ግዜ ንየማን ዓምቢሽ ዝነበሮ ኣረኣያ ምክንያቱ ኣብቲ ሕጉስ ግዜኡ ኣብቲ ዝደኸመሉ ግዜ ፅልምት ዝበሎ ግዜ ኣጆኻ ኢሉ ዘይተፈለዮ ሓውን ብፃይል እዩ እሞ ኣነ ዕድል ረኪቡ የማን ዓምቢሽ ብፍላይ እኳ ዘን ዳሕርወት 10 ዓመታት ኣፀቢቑ ዝተሓሰየሉ ሚካኤል እዋን ዓሚቕ ርክባት ስለ ዝነበሮ ኣጋጣሚ ረኺቡ ስፍሕ ዝበለ ዕላላት ክገብር ይትስፎ። ስለዚ ናይ ሚካኤል ከመይ ትገልፆ ዝበልካ ካብ ስነ ጥበባዊ ፀጋይ ገብሪ ሂወት ተለቂሐ ዘምፃኽዋ ኣጋላልፀያ ብልቢ ከዓ ስለ ዝሰማምዓላ ነቲ ሓሳብ እየ ባህላዊ ተጠቂመ
ሕራይ ሞ ማለት ኣብቲ መጀመርያ ክትፋለጡ ከለኹም ብፅሑፍ ብስራሕ ስነ ፅሑፍ ዲኹም ተራኺብኩም ወይስ ከም መጋድልቲ ኣብ ሓደ ከባቢ ስለ ዝነበርኩም ኢኹም
ክብና ሚካኤል በርሀ ገለ እዋናት ኣብ ጀማሂር ነይሩ እንድዩ ኣብቲ መጀመርታ 80ታቱ ናብ መፋቅሪ ገፆ ክሳዕ 83 ኣብ ሓይልታት ተመዲቡ ፐርሰናል ቦጠሎን እዩ ነይሩ። ኣነ ከዓ ካብ ደጀን ናብ ሓይልታት ኣብ ዝኸድኩሉ ግዜ ኣብኡ ኢና ተራኺብና ኣንባቢ እዩ። ኣነ ከዓ ናይ ምንባብ ባህጊ ወይ ልምዲ ስለ ዝነበረኒ እታ መፅሓፍ እያ ረኺባትና ንዓይኒ ሚካኤል በርሀ ናብቲ ሓይልታት። ስለዚ ካብኡ ዝጀመረ ክባትና ናበይ ሰጊሩ መስለካ ባህሊ ቦጠውልነታት ዝበሃል ነይሩ። ኣብኡ ብሓባር ሰሪሕና ድራማታት ኣመቃቅዕቲ ኣዘናጋዕቲ ነቶም ሓይልታት ዝኸውን ናይቲ ዝነበር ናይ ኣህዱ ብርክት ዝበሉ ናይ ሓባር ድራማታት ፅሒፍና። ስለዚ ርክብና ካብኡ እዩ ዝጅምር። ኣነ ንቦታይ ተመሊሰ ሚካኤል በረኻ በቲ ዝነበሮ ልዑል ክእለት ናይ ተውህቦ ናይ ፈጠራን ድርሰትን ከዓ ናብታ ጉጅለ ባህሊ ሂላል ትበሃል ናብኣ ተሳሒቡ ርክብና። ዋላ እኳ ብኣካል እንተዘይተራኸብና ክሳዕታ ሽሕን ይበኣ ፀኒሑ ናፅነት ኮይና ናፅነት ከዓ ፀቢቁ ትርክባትና ዓሚቁ ኣብ ሜዳ ጀንበር ናይ ሕውነት ናበሪኽናዮ ብሓባር ገለ ነገር ናይ ምስራሕ ዝብል ብሃግታት ሕልምታት እውን ኣንቂልና። ስለዚ ኣብ 1994 ከም መስረቲ ምስ ካልኦት ሓሙሽተ ብፆትና ድሓር ከዓ ክልተ ሕዋት ተፀንቢሮም ንክልተ ብፆት ኣነን ሚካኤል በርሀን ዘለናያ እታ መፅሄት ሕወት ትበሃል በኽሪ መፅሄት ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኣባላታ ኮይና ክሳብ 14-15 ማለት ትሽዑ ዝነበረ ሰብ ይዝክራ ኸውን ብመሰረት መሸጣን ዝርግሓ እንተርእናያ ኣፀቢቓ ተነባብነትን ዝርግሕን ዝነበራ መፅሄት እያ ነይራ። ስለዚ ኣብቲ ድሕሪኡ ቅድሚኡ ዝነበረ እዋን እውን ሓፀርቲ ዛንታታት ገድሊ ትብል ብሓባር ዝገበርናያ እውን ኣብ ወደን ተሓትመት መፅሓፍ ኣዳሊና ነርና። ስለዚ ከምቲ ዓንተ ወያ ምእተው ዝጠቀስካዮ እቲ ዕርክነትና ኣብ እቲ ማሕበራዊ ሂወትናን ኣብ ሞያናን ኮይኑ ስም ኮላይ ናብ ስድራ ቤት ዝሰገረ ዓሚቕ ሕውነት ነይሩና። ከምቲ ዝጠቀስካዮ እውን ብራኸ ናይቲ ሕውነትናን ቅርበትናን ዝገልፅ ከምቲ ዝጠቀስካዮ በሊጋ ዳኒ ዝብሎ ወደ እዩ።
ሓፂር ልብወለድ ዝውቱር ኣይኮነን ቀደም ዋላ ብሓፈሻ ውን ስነ ፅሑፍ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ኤርትራ ስኒ ክሳብ ክንዱ ኣይማዕበለን ነይሩ እሞ ካብ ሜዳ ኣትሒዙ ይፅሕፍ ከም ዝነበረ ብጀካቲ ድራማታት እውን ሓፀርቲ ልብወለዳት ስስኻ ዘለካዮ ማለት እዩ ትፅሕፉ ከም ዝነበርኩም ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ሞ እቲ ትዘንብቦ ዝነበርኩም ዲፀሊኩም ንዓኻን ሚካኤል በርሀን ወይስ ብተፈጥሩኡ ናይ ማለት ናይ መሃዝነት ናይ ፈጠራ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ እዩ ክሳብ ማለት በሪኽ ዝኾነ ዋላ ምፅ ኢሉ እዩ ድሕሪ ናፅነ ስኒ ኣብ 1996 እዩ ሕቲምዋ ቅድሚ ፅሒፍዎ ክኸውን ክእል እቲ ዝፀሓፈውን ተንሓፀርቲ ልበወለዳት እዚ ካበይ ዝብገስ እቲ ዓቕሚ እቲ ክእለት ብፍላይ ዘመናዊ ኣፀሓሕፋ ስኒ ስቂሉ ኣይመፅእኒ ወይ እቲ ትረኽቦ ነበርኩም መፅሓፍቲ ድ ሓጊዝኩም ብፍላይ ድማ ንሚካኤል በርሀ ወይስ ብተፈጥሩ ወይ ብባህርኡ ፍሉይ ክእለት ስለ ዝነበሮ እዩ ወይ ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ?
መናልባት ከም ዝመስለና ኣነ ካብ ሕፃንነቱ ጀሚሩ ዓሚቁ ናይ ምንባብ ባህጊ ዝነበሮ እዩ። ከምቲ ኣነ ኣፀቢቀ ዝፈልጦ ተማሃራይ ፕሪንቺፔ እዩ ነይሩ ተማሃራይ እንዳጥልያ ንስኡታ ዝኸፈተሉ ክስታይ እውን ይህሉ ኸውን ኣብቲ ናይ ምንባብ ባህሉ ማለት እየ። ኣብቲ ኣብ ሜዳ ግን ብፍላይ ኣብ ጀማሂር ተመዲቡሉ ዝነበረ ብጣዕሚ ንእሽቶ ተጋዳላይ ዝነበረሉ ግዜ ድያርታት ናይ ምፅሓፍ ምስ ዓበይቲ ሰባት ናይ ምዕላል ናይ ንቁሕ ግዜ ልምዲ ፀኒሒ ወይ ሚካኤል በርሀ ማለት ከምዚ ቦቢሉ ዝመፀ ኣብዚ ዳሕርዋይ ተስዓታት ዝረኣናዮ ወይ ሰማንታት ዝረኣናዮ ክስታይ ኣይኮነን። ዓሚቁ ልምዲ ናይ ነፍሲ ወከብ ዝሓለፈሉ ሂወት መዓልቲ ዕለታት ናይ ምዝጋብ ልምዲ ነይርዎ። ኣብታ ብሓባር ዝፅሓፍናያ ሓፀርቲ ዛንታታት ዘለዋ እውን ሓንቲ ካብኣተን ዝብላ ርእሲ ዝሃባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብቲ ሂወቱ ዘጓንፎ ነገራት ዝፅሕፈሉ መንካ ትብሎ ተጠቃሊሉ ኣሎ። ብጣዕሚ ከተንብቦ ካብቶም ብጣዕሚ ዝምስጠኒ ክስታይ እዩ ትጋላልፁ ከመይ ገይሩ ነቲ ዝኽርታቱ ኣብ ፅሑፍ የስፍሮ ብሓፀር ትጋላልፃ ኩሉ ነገር ከምዚ ረኣየ ካ ዝገብር ከምዚ መግለፂ ዘይብሉ ፀሓፊ ስለዚ ነዊሕ ስረት ዘለዎ ልምዲ እዩ ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ሚካኤል በረካል ኣይ መልኣን እዩ ሳንጡኡ ኩሉ ሻ መፅሓፍ ኣለዎ ኣንባቢ እዩ ኣይዕርፍን እዩ ብጣዕሚ ዓሚቕ ናይ ምንባብ
ግን እቲ ዝንበብ ዝነበረ ኣብ ሜዳ ብፍላይ ስኒ ንዘመናዊ ሓፅር ልበወለድ ማለሲ ንቕሓት ዘዕቢ ዘበርኽ ኔርዎ ድ ኮይኑ እሱ የ ክፈልጥ ደለየ ምክንያቱ ማለት ኣብ ርህቡ ዝኾነ ኩነታት ተሊኻ ከምዚ ሕጂ ብፍላይ ድማ ብቀሊሉ መፅሓፍቲ ክትረክበሉ ኣብ ትኽእል ኩነታት ዘመናዊ ፅሑፋት ከተንብብ ዕድል ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ዋኒ ግን እንታይ ዘንብብ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ዓቕሚ ምጥራይ እዩ ገሪምኒ ማለሲ ዘመናዊ እዩ ከምብቦ ከለኹ ኣዝዩ ዝምስጠኒ ማለሲ ምዚ ሕጂ ዘሎ ዝኸይድ እዩ እሞ ከዓ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ዝፀሓፈ ሞ ድማ ኣብ በረኻ ስለዚ እሱ እየ ቁርክታይ ሞ እንታይ ዓይነት መፅሓፍቲ እዩ ናይ ብሓቂ ብፍላይ ድማ ኣብ ሜዳ ዝንበብ ነይሩ ነዚ ዓቕሚ እዚ ከበርኽ ዝኽእል ነገራት
ወይ ምናልባት እቲ መፅሓፍቲ ካበይ ይርከብ ነይሩ ቤተ መፅሓፍቲ የለ እትመሃረሉ ናይ ስነ ጥበብ ናይ ሊትሬቸር ኣካዳሚ ልቦሲ ከመይ ዝኣመሰለ እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ብርቂ ፀሓፋይ ተፈጢሩ ብኤርትራ ዓብይ ሕንጥልሕንጥሊተ እዩ ንዓይ እውን ግና እቲ ሓሰው ኢለ ዝረክቦ ዘለኹ መልሲ ብዛዕባ ናይ ሚካኤል ፍሉይነት እቲ ናይ ምንባብ ነፍሱ ብገዛእ ባዕሉ ናይ ምምዕባል ኒሑ ንሱ ይመስለኒ ኣንባቢ እዩ ኣንባቢ እዩ ዝያዳ ዝርድኦ ወይ ብዕምቀት ከብሎ ዝኽእል ድሕሪ ትግርኛ ጥልያን እዩ ሚካኤል በርሀ ግዳ ከመይ ኢሉ ከምዘፅንዖ ኣምሓርኛ እውን ፅቡቅ ክኢሉ ነይሩ ማለሲ የንብብ ነር ናይ ኣምሓርኛ መፅሓፍቲ ካበይ ዝተረክበ ከዓ መስለካ እዚ ኣብ ማዓስከራት ኣብ ዝድሰሰሉ እዋን እዚኣ ንሚካኤል በርሀ እናበሉ ከይተረፈ ሲ ገፋጊፎም እዮም ፅሉ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እየ ስለዚ ናይ ሽዑኡ ናይ ትርጉም መፅሓፍቲ እውን ይረክብ ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ስለዚ ካብ ምንባብ ዝነቐለ ናይ ገዛ ርእሱ ከዓ ምስኡ ዝፍውለጥ ኢምቦርን ታለንት ስለ ዝነበሮ
ተዓዛቢ ምዃኑ ወይ ድማ ንባህሊ ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣነባብራውን ብዝግባእ ዘፅንዖ ኮይኑ እውን ትረክቦ ዩ ካብቲ ፅሑፋቱ ንኣብነት ኣብዛ ፈታዊ ሰዓት ትብልሲ እቲ ዕንዱኩር ዝበሃል ማለት ኣብኡ ዘሎ ገፀ ባህሪ ክገልፆ ከሎ ሓደ ናይ ገጠር ሰብ እዩ ኣብ ተዕባቢኡ ገለ ኩሉ ትሪኦሉ ኢኻ ስለዚ ናይ ምስትውዓል ክእለቱ ወይ ከዓ ናይ ምግንዛብ ክእለቱ እውን ዓሚቕ ኮይኑ ይስምዓን ሞ ከመይ ትገልፆ ብዛዕባ ማለሲ ንኩነታት ብፍላይ ንባህሊ ናይ ቀደም ያታ ኣብ ምፅናዕ ኣብ ምክትታል ዝነበሮ ኣጋውላ ወይ ከዓ ድሌት ከመይ ነይሩ
ሓቂ ከምዝበልካ እቲ ሚካኤል በርሀ ተማራማሪ እዩ ንዝረኣዮ ነገር በቲ ዝርእዮ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ካልእ ነገር ከውፃኣሉ ካብኡ ፀሚቁ ገለ ነገር ናይ ምግባር ናይ ምምንባር ባህርያት ነይሩ ፅሑፋት እንተረኣናዮ ንበል ንኣብነት ካብ 87 ጀሚሩ እዩ ናብ ድምፂ ሓፋሽ ፅሑፋት ምስታት ጀሚር ነይሩ ቅድሚ ናፅነት ኣብቲ ድሕር ናፅነት ዝነበረም ብጀካ ዝዘልዓልካዮ ዓሚቁ ናይ ምስትንታን ናይ ምዕዛብ እንተክእልኡ እቱ ምስ በልና ናይ ሬድዮ ድራማ ዝገበራት ዝክራ ትኸውን በየነ ብጣዕሚ ግንንቲ ነራ ደምስኒ ትብል ናይ ሬድዮ ድራማኡ ንሚካኤል በርሀ ሕጂ ካብ በረካ ይመፅ እዩ ድሕሪ 76 መጀመርታ ተሰሊፉ ሚካኤል በርሀ ኣናፅነት 91 ክንኣቱ ከለና ሲ ክንደይ ዓመት ኣብ በረካ ነይሩ ከመይ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ
ኣብብቆልዑ ካ ወፅኡ ካብ ከተማ
ብቆልዑዩ ወፅኡ ህፃን ወዲ 14 ዓመት ከባቢ ወፅኡ ሚካኤል በርሀ ስለዚ ሲ እቲ ዝበልካዮ ናይ ምስትብሃል ናይ ምምርባር ብቕዓቱ ዘርኢ እዩ እንታይ ዋ ኣትዩ ተፀምቢሩ ናብቲ ሕብረተሰብ ሲ እሞ ብንእሽኡ ዝወፀ ተጋዳላይ ከም ደምስኒ ዝኣመሰለ ነቲ ሕብረተሰብ ውስጡ ጎርጊሩ ንደገ ማለሲ ኣራሚ ዝኮነ ነገራት ክፅሕፍ ክኢሉ ዋላ ንተዘከርናዮም ቶም 92 ኣጋር ጋዜጠኛ ኮይኑ ብዘይብሎም ኣርቲክልስ እዩ ኣዳልዩ ሚካኤል ከም በዓል ትንፋሱ ክምለስ ወይ ከዓ ኣደይ ፈትን ኣበይኣትየን ከም በዓል የቐኒልና ማዕፆ ገለ ዝብላ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝፀሓፋ ዝነበራ እቲ ዓሚቑ ናይ ምስትንታንን ናይ ምምርማር ብቕዓት ናይ ሚካኤል በርሀ ዝገልፃ እየን እዚ ኩሉ ኣርቲክላት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝፀሓፈው እንተኣኪቡ እንተዘብል ኣነ ብከም ዝመስለኒ ብጣዕሚ ሓደ ዓብዪ ኣበርክቶ ንናይ ኤርትራን ስለ ፅሑፍ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ቋንቋ ትግርኛ መመራመርን ዝመፅእ ትውልድ ከዓ ኣፀቢቑ ባብ ዝኸፍት ነቲ ቋንቋ ከዓ ናብ ዝበረኸ ደረጃ ዘደይብ ብቕዓት ዘለዎም
ላ ብፍላይ ዝዘለዓልካዮ እዚ ኣብ ጋዜጣታት ዝፀርፎ ዝነበረ ንጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ካብቲ ተነባቢት ክገብራ ዝኽኣለ ብጣዕሚ ኣነ ቀዲመ ዝርዮ ዝነበርኩ ናቱ ኣርቲክል ዝፅሕፎ ብፍላይ ድማ ከም ኮረስፖንደንት ወይ ከም ዝመርማር ጋዜጠኛ ኮይኑ ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ካልእ ብዞባታትን እውን ከይዱ ዝሰዶ ዝነበረ ናይ ሰባት ሂወት ገለ ዝፅሕፎ ዝነበረ ኣዝዩ ማለት ተነባቢት ክገብራ ዝኽኣለ ነታ ጋዜጣ እውን ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፈሻ ሓንቲ ፅቡቕቲ ከም ኢንፑት እውን ክትከውን ትኽእል ተኣኪቡ ከም ብመፅሓፍ መልክዕ እንተዝቐርብ ብዙሕ ሰብ ምረብሐ ናቱ ክእለት እውን ምርኣና።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ፀሓፋይ ከም ነድንቆ ዘለና ሰብ ከምቲ ዝግባእ ኣበርኪቱ ዶ ማለት ከበርክቶ ዝግባእ እ ኣበርኪቱ ዶ ኢልካ ተሓስብ ምስቲ ዓቕሙ ኣወዳዲርካ ማለት እዩ። ዘን ዝገልፅ ጠቐስናያን ውሕዳት መፅሓፍትን ሓፀርቲ ልበወለዳትን ከምኡ ናብ ጋዜጣ ፅሕፍ ነይሩ ኣብ ከም ዝገለፅካ እውን ኣብ መፅሄት ሕወት እውን ብሓንሳብ ኮንኩም ትሰርሑ ነርኩም። ምስቲ ዓቕሙ ኣወዳዲርካ ሲ ናይ ብሓቂ መድረኽ ወይ ዕድል ተዝረክብ ስኪኒኡ መፅሓፈ ኢልካ ዝሓስብ ወይስ እኹል እዩ ኣኽል ታሪፍ ኣበርኪት እዩ ሓሊፍ ኢልካ ክትኣም?
ብክልተ ዓይኒ ምርኣኽዋዛ ዘቕረብካይ ሕቶ ሓደ ከም ፀሓፍቲ ከም ፀሓፊ ከም ስነ ጥበባዊ ከም ደራሲ እዚ ገዲፉልና ሓሊፉ ዘሎ ኣበርክቶ ብጋባብ ክእከብን እቶም ውሕድ ዝርግሐ ዝረከቡ እንደገና ከምዝሕተሙ እንተተገይሮም ኣብ ዝደለካይ እዋን ኣብ ዝኮነ ዓበይቲ ቦታታት ከብሕታት ክርከቡ ዝኽእሉ ክሳዕ ዝኮኑ እንተተዘርጊሖም ሚክኤል በርሀ ብጣዕሚ ዕዉት ሂወት ሓሊፉ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ከም ፀሓፊ ከም ሰብ ኩሉ ሻዕ ዋላቲ ዝበረኸ ጫፍ ዝበፅሐ ፀሓፉ እውን ኩሉ ሻዕ እታ ክፅሕፋ ዝደሊ ማስተርፒስ ኣብ ቂድሙ እያ እምበር ብድሕሪ ይኮነትን። ስለዚ ካብቲ ዘበርከቶ ወላ እዞም ድሕሮም ዘበርከቶም ካብኡ ብዝበልፅ መገዲ ኣብ ዕምሪ እንተዘብዎ ብንእሽቱ እዩ ተቆሊብ ዝያዳ መበርከተ ዝብል ክስታይ ኣለኒ። ግን ብጣዕሚ በጋባብ ዝሕልዎምን ዝእክቦምን ተረኪቦም ብናተይ ገም ከም በየነ ኣብ ዓውዲ ኣብዚ ናይ ሓፂር ዛንታ ከም ዓውዲ እንተርኢናዮ ኣብ ኤርትራ ከም ሚክኤል በርሀ ኣብቲ ላዕለዋይ ጫፍ ዝበፅሐ ፀሓፊ ኣይፈልጥን ምናልባት መንካ ትብሎ ውንፉዕ ናይ ሓፂር ዛንታ ፀሓፊ ኣክድር ኣሕመዲ ዓራይ ሰዓት ትዝክራት ኮንካ ዝገበራ ድርሰት ብጣዕሚ ንፉዕ ደራሲ እዩ ኣክድር እውን። ግን ኣነ እዞም ክልተ ሰባት መዋዳድርቲ ዘይብሎም ፀሓፍቲ ገይረ ገልፆም ኣብዚ ዓውዲ ሓፀርቲ ዛንታ። ስለዚ ሚክኤል በርሀ እቲ ዘሕተሞን ዘይሕተሞን ዘይሕተሞም ሓፀርቲ ዛንታታት ክህሉ ከምዝኽእሉ ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ይፅሕብ ጥጥዋ የብልኒ ግዜ ዝፅበየሎም ገና ንደገ ዘይተቆልዑ ገሊኦም ብሕፅረት ፋይናንስ ገሊኦም ሕርያ ግዜ ዘድልዮም ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚስ ከም ፀሓፊ ዕቡ ፀሓፊ ሚክኤል ዝግብኦን ዝኽእሎን ኣበርኪቱ ኢለ ይሓስብ። ባፅሐን ናብ ቀፃሊ ትውልዲ ክሰጋገር ግን ዝበልኮ ነገራት ሓላፍነት ወሲዱ ዝኣኻኽብ እንተዝርከብ ክንደይ ኣበርክትኡ ብድምቀት እንተረኣየና ኢለ ይሓስብ።
ካልእ ማለት ከምዚ ብሕትውና ይፈቱ ከምዝነበረ ይግለፅ እዩ። ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩሉ ተዝኸውን ሚክኤል በርሀ ዝያዳ ክሰርሕ ምክኣለ ዝብሉ ርእቶታት ይሰማዕ ኣለኹ ዝለንቅነ ሞ ብወገንካ ማለስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት እቲኻ ሚክኤል በርሀ ከም ፀሓፊ ከም ድላይ ዝፅሕፈሉ ኩነታት ኣይተፈጥረሉን ኢልካ ተኣምን ዶኹም? ካልኦት
እቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ከም ሚክኤል ዝበሉ ብርቂ ሰባት ኣፀቢቆ ዝፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ብርግፅ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ኩነታት ኣፀቢቁ ከም ዝፀልዎን ብኡ ከዓ እቲ ከበርክቶ ዝኽእል ነገራት ድሩትነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ስ ዘይማትእ ነገርን ኦብቪየስ ማለት እየ።
ማለት ብቀረባ ትከታተሎ ከም ዝነበርካ ሂወቱ ከመይ ነይሩ ቲ መወዳእታ? ብፍላይ ማለት ናይ ዓይኒ ፀገም እውን ከም ዘጋጠሞ ሰሚዒ ኣለኹ። ዳርጋ ኣይዞሌትድ ወይ ተፈልዩ ኣብ ብሕትውና ከም ዝነበረ ቲ መወዳእታ ዓመታት ናይ ሂወቱ እዩ ዝግለፅ እሞ ከመይ ነይሩ? ሓጉስ ዲ ነይሩ? ጉህይ ዲ ነይሩ? ብከመይ ከትገልፆ እቲ መወዳእታ ዝነበረ ሂወቱ?
ትርክብና ጻልዩ ነይሩ ብፍላይ እኳ ዝቀረበ እዋን ገለ እዋናት ገይሩ ኣሎ ክልተ ውላድ እዩ ዘለዎ ሚካኤል በርሀ ሮዛ ትብልዋ ዝብልዋ ጓሉ ንኣውስትራልያ ንምብፃሕ ኢላ መፅያ ተራኺብና ነርና ብሓባር ነዊሕ ዕል ኢልናዮ ሽዑኡ ኣብቲ ምጉዳል ናይ ጥዕና ዝነበረሉ እዋናት እዩ ግን ሞራሉ ላዕሊ እዩ ነይሩ እቲ ዝጓንፉን ከባቢ ሸሞንተ ወርሒ ዝኸውን ብርሃን ዓይኑ ስኢኑ ነይሩ ዋላ እኳ እቲ መጥባሕቲ ገለ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ቪዥን ክመልስሉ እንተኽኣሉ ግን ንሕ ነይርዎ ብጣዕሚ ኣብ እቲ ዝዓወረሉ ግዜ ረኪበየ ኣለኹ ድሕሪ መጥባሕቲ እውን ረኪበየ ኣለኹ ሚካኤል በርሀ ኩሉ ሻዕ ተስፉኡ ነይሩ ግን ከም ዝበልካዮ ብሕቱው ሂወት ይመርሕ ነይሩ ኣብ ገጠራት እዩ ኸይዱ ኣብ ፍደዩ እዩ ነይሩ ነዊሕ ግዜ ስለዚ እቲ ናይ ብሕትውና ነገራቱ ዝመረፆ መታን ከበርክት መታን ዝያዳ ክሰርሕ ገለ ዘይኮነ ዋላ ብዓንደ ርእሱ እውን ምጉዳል ጥዕና ኣጓኒፎ ስለዝነበረ ስለምንታይ ከምኡ ዋሕሪ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን እቲ ምብሕታዊ ዝመረፀሉ ከምዚ ገለ ሰባት ዝግምትዎ ዝያዳ ንከበርክት ክፅሕፍ ገለ ዘይኮነሲ ምስቲ ኩሉ ኩነታቱ ንሳ ዝሓሸት ኮይና ነሪፅዋ ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ብሕቱ እውን ደቁ እውን ምስኡ ይነበሩን ስለዚ ብጣዕሚ መረርቲ ናይ መጨረሻ ዓመታት ዕምሩሲ መረርቲ ክኮና ከምዝኽእላ እግምት እየ ዋላ እኳ ደዊልካ ክተዛርቦ ከለካ ንሕን ሞራልን እተነበሩ
ራይ ማለት ሓንቲ ፅቡቅቲ ሓሳብ ዘቅረብካያ እቲ ኣብ ጋዜጣታት ዝፅሕፎ ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢካ እዚ ደራሲ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ዝፅሕፎም ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ዘመን እግረ መንገዲ እናተባሃለ ጠርኒፎም ክልተ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ከም ዝገበርዎም ፈልጥ እየን ብኣንቢበየ እውን ማለት ዋላ ሕጂ እውን ንሽዑ ጋዜጣ ንሽዑ ዝፅሓፍ ግን ብመፅሓፍ መልክዕ ተጠርኒፎም እንድሕር ኣቢሎም ንወለዶ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስክር እሞ እዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ኢልካ ካልእ ማለሲ ዘይረኣናዮም ኣንበብቲ ዘይፈለጥዎም ፅሑፋት እህልዎ ድኸውን ወይ ኣብቲ መወዳእታ ዕድሚ እውን ዘይተሓትሙ ናብ ሕትመት ዘይበቕዑ ፅሑፋት ተኣኪቦም ገለ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ዶ ምናልባት
ምናልባት ምስ ቅርበተይ ዝተኣሳሰር ብዙሓት ሰማዕቲ ኣይፈልጥዎን ኢለ ዝግምተን ነገራት ሓንቲ ናይ ኣንቲክስ ከምዚ ናይ ጥንቲ ኣቑሑ ናይ ምእካብ ባህጊ ነይርዎ ሚካኤል በርሀ እዞም ጥንታውያን ኣቑሑ ኣነ ዝክር ሙቻለካ እዚ ናይ ቀደም ኣቑሑ ቴሌፎን ናይ ቀደም ፌሮ ኣነ ዝክራ ሓንቲ ፌሮ ናይ ቀደም ፌሮ ዝፍሓም ጌርካ ክዳን ተሰርሐሉ ኮነ ኢሉ ገለ እዋናቱን ምስኡ ኣብ ቦታ ናይዚ መደበራት ናይ ሓራጅ ገለ መለወሲ ድንሎ ናይ 9900 ዓመተ ምህረት ሳምፓ ዘለዋ ናይ ዓመተ ምህረት ብጀርካ ፌሮ ምዃና ፒስ ኦፍ ኣርቲ እያ ንባዕላታ ፌሮ ኣብቲ ጫፋ ከምዚ ኩኩ ናይ ደርሆ ዘለዋ ፌሮ ረኪቡ ዝተሓጎሶ ክነግረካ ኣይክእልን ስለዚ ጥንታዊ ኣቑሑ ናይ ምእካብ ዓብዪ ዝዓሚቕ ባህጊ ነይርዎ ኣላ ትበሃል ሳንቲቡላ ትበሃል ገንዘቡ እውን ኣብኡ የፍስስ ነይሩ ናይ ጥንቲ ኣቑሑ ናይ ምትእካብ ልምዲ ነይርዎ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ዕላልና ጥቐስ ዘየበልናዮ ከም ፀሓፊ ናይ ፊልም መንካ ትብሎውን ብዙሕ ኣይፈልጦን እዩ ሰብ መስለኒ ብዙሕ ስለዘይገበረ ሚካኤል በርሀ ግን ኣብ ፊልም እውን ናይ ፊልም ድርሰት ኣዳልዩ ክእላታት ዳይረክተራት ከም በዓል መሓመድ ኣሰናይ ዝዳለውዎ ከምዚ ናይ መጨረሻ ደቂቅ ሓንቲ እውን ዘጎንፎ ትብል እውን ነራቶ ስለዚ ኣብ ፊልም እውን ብጀካት ኣብ ሓፀርቲ ዛንታታ ኣብ ፊልሙ ገለ ኣበርክቶታት ከምዝገበረ ክጠቅስ ይደሊ
እቲ ማለት ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለኩም ኮይኑ ስማዓኒ ንስኻ ብዝያዳ ብሰኣላይ ካ ትፍለጥ ግን ፅሑፋት ከዓ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ንኣብነት መሳኩቲ ማይምነስ ካብተን ኣዝየን ዝድነቓ መፅሓፍቲ ናይ ትግርኛ እየን ሚካኤል በርሀ ድማ ብተመሳሳሊ መገዲ ከምትገልፆ ዘለካ ብሓፀርቲ ልብወለድ ምፅሓፍ ዳ ይፈለጥ እምበር ብዙሕ ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣንቲክ ከምዚ ናይ ጥንታዊ ነገራት ኣብ ምእካብ ከምኡ ናብ ድርሰት ናይ ድራማ ከም ጋዜጠኛውን ስለዚ ከምዚ ማልቲፋሴት ዝበሃል ምሻሎ ዝተፈላለየ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ሞ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓተካ ሚካኤል በርሀ ማለሲ እጅ ትፀገምና ንሕና ምስ ሞተ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝኩሉ ኣበርኪቶም ብሂወቶም ከለዉ ዘይተፈልጡ ብዙሕ ሰብ እውን ዘይፈለጦም ፀኒሑ ምስ ሞቱ ወይ ምስ ሓለፉ ግን ብከምዚ ዝኮርሎ ሞ እዚ ባህል እዚ ከመይ ትሪኦ ማለት ሚካኤል በርሀስ ብሂወት ከሎ ከነኽብሮን ስራሓቱ ክፍለጥ ዝግብኦ ዝነበረ ሕጂ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሞ ብፍላይ ነቲ ከም ሰብሲ ክብሪ ከይተዋህቦ ብሂወቱ ከይረኣዮ ከምዚ ምሕላፉ ከመይ ስማዓካ እንታይ ኢኻ ክግበር ዘሎ ከም ሕብረተሰብ?
ሓደ ጉንና ባህል ኣሎ በየነ ከምዚ ነቢ ኣብ ዓዱ ይከብርኒ ይበሃል እንታይ ሞ ክብል ነዚ ብጣዕሚ ዘጉሂ ነገር እዩ። ሚኬል በርሀ ኣነ ከምዝመስለኒ እቶም ፈለጡ እቶም ንቆርቦ ዝነበርና እቲ ኣብ ከባቢ እትሰርሓሉ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ጥራሕ መስለኒ ነበረን እቲ ዘበርከቶ ፅሑፋትን ዝኩሉ ዝኮዶ ጉዕዞን ተረኣኻ ግን ወቲ ግዜን ባዕሉ ተቀይሩ ድ ኮይኑ ንድዒ ኣይፈልጥን መን ዩ ሚኬል በርሀ ዝብል ይበዝሕ ካብናቶም 10 ሰባት እንተሓተትካ ብፍላይ ዝሓድሽ ትውልዲ ዝፈልጦ ይመስለኒን ከምዚ ኣብ 20ታት 30ታት ዘሎ ናቱ ዓብ ምክንያት ከዓ ሓደ ዝበልካዮ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ሚኬል በርሀ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ እቲ ንጡፋት ኮይኖም ዘበርክትሉ ግዜ ዝግባእ ሪኮግኒሽን ዘይምሃብ ዝግባእ እንተኮይኑ እውን ሞሳ ከም ዝረኽቡ ምግባር ናይቲ ዝገበርዎ ፅቡቅ ነገር ሪዋርድ ከም ዝረኽቡ ምግባር ብክብረት ይኹን ብንብረት ይኹን ብለካዚ ንሓንሳብ ዝበልዓቁሉ ራስ ስኢኑ ዝጠሜሉ ግዜ ክነብር ከም ዝኽእል ስ ክንግምት ንክእል ኢና ናይ ሚኬል በርሀ ዝነበሮ ፋይናንሻዊ ሕፅረት ስለዝፈልጥ ኖ ስለዚ ሓቂ ከዓኻ ስነ ጥበባውያን ኣብ ግዜኦም ኣይከበሩን ኣብ ሕልፈቶም ከዓ ከም ገብሮ ዝግባኣና ንሓደ ወገን ሓደ ኣካል ትህቦ ሓላፍነት ኣይመስለኒን ኩላህና ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ንግደስ ዜጋታት ብዓቅምና ዓቅምና ዋሂድና ስራሓት ናይ ሚኬል በርሀ ኣኻኺብና ከምዝቁልዑን ከምዝደምቁን ንምግባር ዝግብኦ ክብርን ቦታን ኣብ ደረጃታት ስነ ጥበብ ኤርትራ በቲ ልዑል ኣበርክትኡ መሊሱ ደሚቁ ንክወፅእ ግን ኣብ ቅድመና ፅቡቅ ዕዳል ኣለና ፅቡቅ ተበክሶ ተወሲድና።
ናይ መወዳእታ ሓፃር መልሲ ክትበኒ ማለሲ እዚኣ ናይ ሚኬል በርሀ ኣንብባ በለኒ ኢሉ ንዝሓተካ ወይ ካሓተካ ንዝመፀ ሰብ ኣይነይቲ እዚኣ ቀዲምካ ንብባ ናይ ሚኬል በርሀ ምበልካ እዮ
እዋ ከባድ ሕቶ እያ ግዳ ንዓይ ኣፀቢቃ ተምስጠኒ ፅሑፍቱ እታ ፈታዊ ሰዓት ትብል እያ ፈታዊ ሰዓትን ካልኦት ሓፅርቲ ዛንታታትን ኢሉ ክስታይ ገይሩ እንድዩ ኣነ ንሚኬል በርሀ ብልክዕ ከም ሰብ ከም ፀሓፊ ከም ተማራማሪ ከም ሓሳቢ ከም ሓደ ለጋስ ቦቅቦቅ ሰብ ከም ሰብኣዊ ሰብ ክትርድኦ እንተደሊካ ፈታዊ ሰዓት ኣንብብ ብበልኩ
ፅቡቅ እሞ ይቀኒልና ኣርቲስት ሚኬኤል ኣዶናይ ብዛዕባ ዓርኩ መሳርሕቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስነ ጥበብ ሓቢሮም ዝተጓዕዙ ብሂወት ዝሓለፈ ኣብዝቀነ ማለት እዩ ፀሓፊ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓፀርቲ ልብወለድ ናይ ትግርኛ ዓብዪ መሰረት ገዲፉ ዝሓለፈ ደራሲ ሚኬኤል በርሀ ሂወቱ ምልስ ኢልና ኢና ክንሪኦ ክንዝክሮ ፀኒሕና። ይቀኒለይ ኣርቲስት ሚኬኤል ኣዶናይ ስለዝሃብካኒ ስለ ጦብላሕታኻ ንኩሎም ፈተውቲ ሚኬኤል በርሀ ኣዝማዱ ኣሕዋቱ ቀረብቱን ብፍላይ ድማ ስነ ጥበበኛታትን ናይ ስነ ጥበብ ኣድነቕትን ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ ንሓውና ሚኬኤል በርሀ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ይቀኒለይ ኣርቲስት ሚኬኤል ኣዶናይ
ይቀኒለይ ኣነ ደየነ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ